joan den igandetik aurrera, gure esku dago mugimendua orain arteko ibilbide amaitu eta fase berri batean murgildu da. Erreferendum bidez erabakitzeko herri ekinaldi bat bultzatuko du gure esku dagok. Garai berria aurkezteko islari berriak ere aukeratu ditu mugimenduak Josu Etxaburu eta Malur Alvarez. Eta gure esku dagoren fase berri honen inguruan arituko gara beraz datozen minutuetan, Malur Alvarezekin telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Malur, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, sondo.
Bueno, igandeko egunaren ostean ere pozik egoteko arrazoiak bai, jendetza bildu baitzen igandeko ekitaldian?
Bai, ez jendetzan gatik bakarrik baizik eta sentsazioan gatikane bai, eta bildu genuen emozioan gatikan mezu argi bat trasladatu nahi genuen, eta jendeak hori oso ondo jaso zuen, harrera oso ona izan zuen, eta bueno, itxaropen eta emozioa bizitzan zen.
Jarriko dugu testu inguruan pixka bat igandeko ekitaldia bera ere, izan ere, ba bueno, markatu zuen horrelako ibilbidean puntu garrantzitsu bat, lehen aipatu dugu ez, gure eskudagoren orain arteko ibilbidea amaitu, baina amaitu fase berri bat irekitzeko izan zela. Konta iguzu, Malur, ba, bueno, ze behar ikusi zenuten ez, aldaketa hau emateko eta fase berri bat irekitzeko. Zein baldintza edo egoeraetan aurkitzen da, bai mugimendua, bai mugimendu hauen aldarrikapenak, ba, orain aldaketa hau edo fase berri bat irekitzeko?
Bai, azkenean hori izan zen igandean egin genuena ere, sei urteotan ikasitako guztia balioan jarri eta fase berrirako urratsak eta mezuak helarazi. Orduan, sei urte hauetan ikasi dugu hortatikan abiatzen gara. Ikasi dugu erabakitzeko eskubidea zentzuzko eskubide bat dela, demokrazia garatuenetan ere normaltasunez gauzatu egiten den eskubide bat dela, eta ikasitako guzti horretatikan abiatuta orain dioguna da, eta, bueno, momentua dela erabakitzeko eskubidea praktikara eramatea, eramateko. Eta bi eta aukera desberdinen inguruan lan egiteko momentua dela, eta fokoa hortan jartzeko momentua dela.
Praktikara eramateko momentua dela azpimarratu duzu, eta lehen esan dugun bezala ere, Malur, ba, bueno, erreferendum bidez erabakitzeko herri ekinaldi bat bultzatuko duzuela, aipatu duzue. Zer izango da herri ekimen legegile hori, nola aurre ikusten duzue izatea, edo zein pausu emango dituzue, ba, bueno, ekimen legegile honi begira?
Ba, guk herri ekimena aipatzen dugunean, erronka kolektibo bat jartzen dugu mai gainean, azkenean, bueno, gure eskuk beti ambizio eta determinazio handiko erronka jartzen ditu mai gainean, eta herri erantzun bat izan nahi du. Erreferendumak iparra jarrita, gure helburua da eragile soziopolitiko desberdinekin eta herritar anitzekin elkarlan esparru bat sortzea, eta azkenean gai horren inguruan bideo horri zuri bat mahai gainean jartzea, eta guztion artean forma ematea eta guztion artean osatzea, eta hori izango da gure hurrengo egunetako eta hurrengo hilabetetako ekitekoa. Patxada hartu, elkarrekin hitz egin eta elkarrekin lanlo amankomun bat abiarazi.
Gure esku dago orain arte ere aipatu duzun bezala, ba bueno, harreman zuzena izan du beste eragile askorekin ere, horrela izaten jarraitzeko apustu egin duzuela ere aipatu berri duzu orain, Malur, baina ez dakite, ba bueno, pixkat kolektibotasun horretan, sakontzeko zein ekarpen egiten dio kolektibotasun horrek, ba bai gure esku dagoren mugimenduari, bai ba bueno, mugimenduaren aldarrikapen hoiei, erabaki eskubide horretan, ba bueno, sakontzen joateko bidean ere, kolektibotasun horrek ze ekarpen egiten dio?
Ba, azkenan guk sinisten dugu, erabakitzeko eskubidea gauzagarria dela, eredu desberdinetan, herriale desberdinetan ikusi dugu gauzagarria dela, eta batez ere gauzagarria da elkarrekin lan egiten dugunean. Ez, guztion parte hartzea ezinbestekoa da erronka honetan, batez ere datozen olatu antidemokratiko eta autorista hoien aurrian, eta bakarrik, norberak bakarrik bete ezake solik bere papera ekimen horretan, ez? Eta bueno, guk ere eragileekin, eragile soziopolitikoekin elkartzeaz gain, ekimen guztienetan parte hartzeko beste modu bat da abiarazi dugun bazkidetza kanpaina, ez?
Mm-hmm.
Eta katalanak adibidez eredugarriak izan dira hortan ere, ez? Erronka kolektibo oso ambiziozoa jarri dituzte mai gainean eta ANC edo Omnium Kulturalek dituzten bazkidetza zabel hoiei esker aurrera atera ahal izan dituzte erronka kolektibo guzti horiek, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, azkenan herritarrok badugu zeresana guzti honetan are gehiago gure ardurako gaia da eta ez dago beste modurek egitea elkarrekin baino.
Katalunia azkeneko urteetan ere oso presente egonda gure esku dago mugimenduaren inguruan ere aipatu duzun bezala, ba bueno, Euskal Herriko eragileekin harremana bai, baina baita beste herrialde batzuetako eragileekin ere, kasu hontan Kataluniak bai izan du bere pisua ere guzti hontan eta elkarlan ere bultzatu da gure esku dagotik. Norbera bere bidetik, baina aldi berean elkarrekin lan egite horrek ere indartu egiten du bai hango eta bai hemengo mugimendua?
Bai, gu azkenean guztiak balio demokratikoetaz ari gera, ez? Eta guk sinisten dugu ere, adibidez, Kataluniako auzia bide demokratikoetaz horri bide demokratikoen bidez konponbidea eman bartzaiona, ez?
Mm-hmm.
Eta klabe, eta oraintxe abiega ziberri dugun fase honetan, dioguna da klabe horretan dagoen guztiekin elkarlan bat sustatu nahi dugula eta ezinbestekoa dela gainera, ez? Eta orduan, bueno, badaude orain arte bueno, sintonia ugariak izan ditugu adibidez Kataluniarekin edo beste herrialde batzuekin eta ikusten ditu potentzialitatea handia dago orain sinkroniara pasatzeko, ez?
Uh-huh.
Tresnen inguruan hitz egiten dagoenean eta bide eta aukeren inguruan erabakitzeko eskubidea gauzatzeko biden inguruan.
Uh-huh. Euskal Herriari begira ere jarriko gara, erabaki uh-huh. eskubidea aipatu dugun bezala, ba bueno, lege bihurtzea ere badelako helburuetako bat fase berri honetan ere, lurraldetasunari dagokionean ordea, ba bueno, erritmo desberdinak daude gai honi dagokionean Euskal Herrian bertan. Gure esku dagotik zein aukera ikusten dituzue, ba bueno, eskua Euskal Herriko herrialde ezberdinetan aurrera pausuak eman daitezen, ba erabaki eskubide honi dagokionean erritmo desberdinetan bai, baina herrialde guztietan aukerak ikusten dituzue aurrera pausuak emateko?
Bai, guk ostente gera erritmo desberdinak eta behar desberdinak gaudela, lurralde aniztasun zabala dugula gure herrian eta erronka demokratikoa danez ezin zen beste modura izan ba egokitu behar da, ez? Tokian tokiko beharretara eta erritmoi. Eta bueno, EAen zer esanik ez, baina autogobernu ponentziaren artikulatua garatzen ari dan, legebiltzarra garatzen ari dan momentu honetan, argi dago aukera oso potentziak daudela erabakitzeko eskubidea legeztatzeko. Nafarroan ere ikusten dugu urrengo urtetan erabakitzeko eskubidea ardatza izango dela ematen dan eszenatokia ematen dela, ez? Bai badakigu aldaketaren proposamenak hauteskundak irabazita asmoak badaudela autogobernu ponentzia bat abiarazteko
mm-hmm.
eta irabaziko ez balu bueno, baratozen intentzio antidemokratikoan aurren ere erabakitzeko eskubidea ardatza izango da. Eta iparraldeari dagokionez 2007an sortu berri izan elkargoak ere eta beraiek hala trasladatuta elkargoa demokratizatzeko bideen inguruan hasi dira eztabaidatzen eta parte hartze herritarren parte hartzea hortan daude fokatuta oraintxe bertan, ez?
Uh-huh.
Orduan Euskal Herriko testu inguruan ere ba ikusten ditugu potentzialitate handiak eta aukerak badaudela sintonia batetikan sinkronia batera pasatzeko.
Mm-hmm. Aukerak badaudenaren erakusgarri ere Amalur, ba bueno, igandeko ekitaldiko leloa bera ere izan zen, ez? Egin dezagun posible hori. Ez dakit zer adierazi nahi zenuten, ez? Lelo horrekin eta gainera ba bueno, bertaratu zen jendea esaten zenuen bezala ba bai kopuru aldetik baina bai kualitatiboki ere ba oso interesgarri eta beratxa izan zela igandeko ekitaldi hori, bidea ikusten da egiteke badagoela, baina indarrak ere badaudela hau guztia posible egiteko?
Ba, guk dioguna da, hasieran aipatu ezena, ez? 6 urteotan ikasi dagula erabakitzeko eskubidea eskubide zentuzko badala eta demokrazia garatuenetan normaltasunez gauzatzen dena, ez? Eta erabat gauzagarria dela, beste herrialdetan gauzatu baldin bada zergaitikan gurean, ez? Eta egia da igandeko ekitaldian jendeak ere sentsazio hori daukala, ez? Gauzatzeko momentua dela eta gauzatzeko bide hori garatzen hasteko momentua dela. Eta horren seinale dikonena da jendeak oso positiboki jaso zuela mezua eta eta prestutasuna agertu zuen bertaratu zen guztiak eta guregan agerturatu zean guztiak zoriontzen eta mezua eskertzen eta ireki dugun hildo berri hau eskertzen.
Pausu benetan garrantzitsua, bere arrisku, baina bere onurekin ere dena den, esandakoa, pausu hori emateak ere baduelako garrantzi izugarria guzti honetan. Lehen aipatu duzu Amalur eta bueltatu nahiko nuke bazkideen kontuari begira jartzera, izan ere hori ere izan da igande hontako ekitaldi horrek eta fase berri honek eman duen beste berrikuntzetako bat, beste aldaketetako bat. Orain bazkide izango dira mugimenduko kidea, kontaiguzu.
Bai, lehen esan duten bezala, guretzako bazkidentza papera oso garrantzitsua da, ez? Erronka kolektibo honek abiatu dugun erronka kolektibo hau posible egiteko. Eta gu beti demokraziaz ari gera, demokraziaz hitz egiten dugu, eta ezin zuen beste modu batera izan, barne mailan ere modu demokratiko batean funtzionatu behar genuela. Eta igandean ere, igandetikan aurrera martxan dugu bazkidentzako plazara plataforma gure esku.eus web orrialdetikan sarbidea dagoena eta azkenean bazkidearen rol integral hori, ez bakarrik ekarpen ekonomikoa egiten duena, baizik eta gure eskuren erabaki guztietan parte hartzen duen bazkidearen paper hori guretzako oso garrantzitsua da. Eta horretarako ere baliabidea jarri dugu eta martxan gaude horrekin ere.
Erabaki eskubidearen praktika beraz etxe barruraino eramango duzu bazkidetza honekin esandakoa deia ere luzatuko dugu gure eskudago.eus webgunean bazkide egiteko pausuak ematekoa eta Amalurrezakit amaitu aurretik beste ez erraipatu nahiko zenukeen edo deiren bat luzatu zuri utziko dizut azken hitza.
Ba, azkenean, esan deten bezala, norberak bakarrik bete dezakela erronka kolektibo honetan bere papera, eta gonbidetea luzatu bazkide egitera, azkenean guztion ardurakoa dela, ez? Zeinek ez du erabakitzeko erabaki nahi gure eguneroko bizitzan ardura duten gaien inguruan, ez? Eta horretarako baliabideak jarri nahi ditu gure esku eta horretan gabiltza. Beraz, mundu guztiari gonbitea zabaldu eta beti prest mundu guztia entzuteko eta iritzi guztia jasotzeko.
Ba, mezu horrekin eta gonbita horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa hau. Amalur Álvarez, eskerrik asko, gurekin ere zebrabidean fase berrienen nondik norakoak konpartitzeagatik. Animo eta zorte on orain eskuartean dituzuen kontu guzti hauekin eta hitz egingo dugu aurrerago ere seguruenik egongo direlako gure eskudagoren kontu dexente mendik aurrera ere. Beraz esandakoa eskerrik asko eta aurrengora arte Amalur.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Gero arte. Agur.
Yeah. desiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik.